ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราว 1,000 ล้านคนหรือทุกๆ1ใน7คนของประชากรโลกที่ต้องล้มเจ็บลงด้วยโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหรือ NTD เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทุพพลภาพได้และมีอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการสุขาภิบาลที่ดีขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่มและแทบจะไม่มียารักษาโรค NTD ทำให้ผู้ป่วยตาพิการทุพพลภาพเสียรูปโฉมและเสียชีวิตมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วทำร้ายทั้งบุคคลและชุมชนและส่งผลกระทบความสามารถของเด็กในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในการทำงานซึ่งผลในที่สุดคือทำให้วัฏจักรความยากจนกลายเป็นความถาวรอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของโรค NTD มักจะป้องกันหรือรักษาได้ด้วยยาราคาถูกดังนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐโดยผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จึงได้เริ่มการร่วมมือทำงานระหว่างเอกชนกับรัฐบาลเพื่อบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย NTD และเพื่อช่วยป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายปรสิตหรือพยาธิที่เป็นต้นเหตุของ NTD โดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลการบำบัดรักษาที่เป็นการป้องกันและการรณรงค์แจกจ่ายยารักษาโรคครั้งใหญ่โดยการร่วมมือกับกรมการพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรมูลนิธิคอนราดฮิลตันควีนอลิซาเบธไดมอนด์จูบิลีทรัสต์และองค์กรอื่นๆอีกมาก USAID ได้เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบการบำบัดรักษามากกว่า 1,600 ล้านรายเพื่อป้องกันและบำบัดโรค NTD สามัญที่สุด7ประเภทประชาชนราว743ล้านคนใน25ประเทศได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบำบัดรักษาดังกล่าวยารักษาโรคส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทยาซึ่งได้มอบยารักษาโรคให้ฟรีเป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์แก่ประเทศที่ USAID ให้การสนับสนุนการบำบัดรักษาครั้งใหญ่มองต่อไปในอนาคตในช่วง5ปีข้างหน้า USAID และผู้ร่วมงานมีแผนจะจัดให้การบำบัดรักษาอีก 1,300 ล้านรายรวมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคที่ได้รับบริจาคมามูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันการเป็นโรค NTD ให้ประชาชนมากกว่า585ล้านคนผู้ร่วมงานหวังจะกำจัดโรคริดสีดวงตาหรือ trachoma ซึ่งจะป้องกันตาพิการและการติดเชื้อจากพยาธิในน้ำเหลืองที่มียุงเป็นพาหะและการแพร่กระจายโรคพยาธิใบไม้ในเลือดโดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลเกลสมิธผู้บริหารของ USAID กล่าวว่าในการร่วมมือทำงานกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราได้คิดหาทางที่ได้ผลและช่วยปลดปล่อยผู้คนให้ปลอดจากพยาธิเหล่านี้และการติดเชื้อแบคทีเรียที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของชุมชนมาเป็นเวลานานขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องเพิ่มความขยันขันแข็งและขยายงานออกไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับรายการประจำวันเสาร์ที่22ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
เป็นผู้นำมาเสนอนะครับวันนี้เป็นอีกสัปดาห์นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐเดินทางไปร่วมลงนามในสมุดถวายอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราจะมีรายงานเรื่องนี้นะครับกระแสเลือกตั้งสหรัฐหลังการดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับนอกจากนี้เราจะยังมาคุยภาพยนตร์ The Girl on the Train ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญซึ่งได้เอมิลี่บลันต์มารับบทนำน่าดูแค่ไหนต้องติดตามนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับชื่อเพลง Somewhere Somehow แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งทางรัฐบาลสหรัฐและรัฐสภาเดินทางไปร่วมลงนามในสมุดถวายอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอห์นแครีเดินทางไปนะครับ
ยังอุตส่าห์เกียดเวลาไปนะคร
ับ ใช่ครับ
เพราะว่าตามกำหนดการหรือตามข่าวที่เราตามฟังเนี่ย รัฐมนตรีแครีเพิ่งประชุมมี
ตารางนี่แน่นเลย
ตารางแน่นแต่มีเอาเวลาเจียดเวลาออกมาเพื่อที่จะไปแสดงความไว้อะไรด้วยค่ะ
ส่วนหนึ่งนี่ที่รัฐมนตรีแครีกล่าวกับ Voice of America ภาคภาษาไทย
คุณทรงพจน์กับคุณพินิจการไปทำข่าวนะคะเป็นยังไงบ้างได้สัมภาษณ์
คือสิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีแครีบอกคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยมีพระราชสมภพที่รัฐแมสซาชูเซตส์คือเมืองเคมบริดจ์ซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของรัฐมนตรีแครีด้วยทำให้เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ต้องการจะมาร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี
้
นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีแครีก็ได้กล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพราะว่าตนเองเนี่ยเคยเดินทางไปเมืองไทยหลายครั้งนะครับทั้งในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เดินทางไปในฐานะส่วนตัวเนี่ยได้รู้สึกถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความผูกพันอย่างลึกซึ้งค
่ะฮะแล้วก็กล่าวยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ครับ
รู้สึกว่าคำว่ามหาบุรุษนี่เราได้รับฟังจากคนอเมริกันไม่น้อยนะคะ
ใช่ครับ
รวมทั้งสว.ออรินแฮชนะคะสว.ออรินแฮชนี่คนไทยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาเกี่ยวพันยังไงนะคะสว.ออรินแฮชเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกมาจากรัฐยูทาห
์ครับ
รัฐยูทาห์เนี่ยเป็นรัฐของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอน
ครับผม
นะคะแล้วก็สว.ออรินแฮชเนี่ยเป็นเรี่ยวแรงผลักดันอย่างมาก
ครับ
ในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนี่ย
ครับ
ที่ให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้อนุญาตให้ชาวคริสต์นิกายมอร์มอนเนี่ยได้มีโอกาสมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย อย่างที่เราจะเห็นว่าจะมีเด็กผู้ชาย2คนขี่จักรยานไปตามหมู่บ้านต่างๆนั่นแหละค่ะอันนั้นเป็นความตกลงอย่างหนึ่งนะคะที่ทำกันมานานแล้วก็สว.ออรินแฮชเนี่ยอยู่ฝ่ายการต่างประเทศของวุฒิสภามาตลอดนะคะแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยยังเป็นคนลุกขึ้นนะคะกล่าวในสภาเนี่ยขอให้ทางสภาเนี่ยรำลึกถึงวันสำคัญของประเทศไทยซึ่งดิฉันในตอนนั้นทีแรกก็ฟังอ่านแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนะคะแต่ก็นี่เป็นความสัมพันธ์ที่คนไทยบางทีทั่วไปอาจจะไม่ตระหนักนะคะแต่ว่าคนอเมริกันหลายคนรวมทั้งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยมีความสัมพันธ
์
หรืออย่างน้อยมีความประทับใจส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ครับดังที่เราจะได้เห็นว่ามีหลายคนที่มาเดินทางมาที่สถานทูตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากรองประธานาธิบดีโจไบเดน
คร
ับเดินทางมาวันเดียวกับสว.ออรินแฮช จไบเดนรองประธานาธิบดีสหรัฐเขียนลงในสมุดถวายอาลัยบอกว่ามาเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็คนอเมริกันทั้งหลายแสดงความเสียใจต่อปวงชนชาวไทยแล้วก็บอกว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นเสาหลักในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐมาตลอดนะครับซึ่งก็ถือเป็นการความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับอีกคนหนึ่งครับคุณนิตยาซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักกันดีเป็นอดีตเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยคริสตี้เคนนี
่อยู่หลายปีทีเดียว
ใช่ครับ
ในช่วงนั้น
ซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ
ของกระทรวง
ครับผมก็วันเมื่อวันจันทร์นะครับก็เดินทางมาเช่นกันสิ่งที่ทูตคริสตี้เคนนี่พูดเนี่ยก็คือเรื่องที่เธอเคยตามประธานาธิบดีโอบามาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทูตคริสตี้เคนนี่นี่พูดไทยด้วย
พูดไทยด้วยครับเรามีสัมภาษณ์มานะครับแล้วก็เกี่ยวกับความประทับใจต่าง
ๆ
พูดหลายอย่างที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเธอเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเพราะว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยหลายปีนะครับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะรวมถึงการสัมภาษณ์แดเนียลรัสเซลซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็เดินทางมาร่วมลงนามด้วยนะครับเรารวบรวมเอาไว
้
นะครับในเว็บไซต์ของ VOA จัดทำเป็นคอลัมน์พิเศษเรียกว่าพระมหากษัตริย์ในความทรงจำ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังคนไหนอยากจะดูนะคะว่าผู้ใหญ่เหล่านี้นะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกับประเทศไทยเน
ี่
ยเข้าไปติดตามดูได
้ได
้ในเว็บไซต์ของ
ในเว็บไซต์ voathai.com คอลัมน์พิเศษคือพระมหากษัตริย์ในความทรงจำซึ่งนอกจากรายงานต่างๆเหล่านี้เรายังมีวิดีโอที่คุณพินิจการตุลาชมเนี่ยไปจัดทำมาเรื่องเกี่ยวกับนครพระราชสมภพ
คือเรื่องของซึ่งอันนั้นนี่รับรองเลยไม่มีใครมี
ครับใช่
นะคะนอกจากที่เว็บไซต์ของ VOA
เป็นวิดีโอชิ้นพิเศษนะครับ
คุณทรงพจน์รูปเกี่ยวกับงานทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยรูปที่ในเว็บไซต์ของคุณทรงพจน์เนี่ยที่มีคนดูกันมากเหลือเกินทั้งใน Facebook ของ VOA ไทยด้วยคือรูปที่กงสุลกิติมศักดิ
์
ของไทยในนครบอสตันไปคุกเข่านะคะถวายดอกไม้ที่จตุรัสภูมิพลในนครเคมบริดจ
์
นะคะ
ไม่ได้ไปคนเดียวด้วย
ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ อันนี้มีเรื่องเบื้องหลังความเป็นมายังไงที
่
เจฟบุชลูกชายคนที่สองของอดีตประธานาธิบดีบุชแล้วก็น้องชายประธานาธิบดีบุชผู้ลูกเนี่ยถึงไปอยู่ตรงนั้นได
้ครับคุณรัตพลอ่อนสนิทได้พูดคุยกับโจมิลาโน่กงสุลกิติมศักดิ์นะฮ
ะ
โจมิลาโน่ก็เล่าเบื้องหลังให้ฟังนะครับบอกว่าตอนบ่ายวันนั้นเนี่ยวันที่13ตุลาคมคือวันที่สวรรคตนะครับแต่ว่าเวลาที่แมสซาชูเซตส์เนี่ยนะครับก็ต่างจากเมืองไทย11ชั่วโมง
ใช
่ครับ
เวลาที่นี่ตามหลังเมืองไทย11ชั่วโมง
ใช่ดังนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์สวรรคตไปแล้ว11ชั่วโมงโจมิลาโน่เดินทางไปที่จตุรัสภูมิพลเพื่อจะไปร่วมถวายอาลัยซึ่งที่นั่นเนี่ยก็มีคนไทยที่ไปร่วมวางดอกไม้ต่างๆไว้มากมายนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เห็นเจฟบุชเดินมาในบริเวณจตุรัสดังนั้นพอดีคือเจฟบุชเนี่ยเป็นอาจารย์รับเชิญอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งพอเจอกันเนี่ยด้วยความที่โจมิลาโน่เนี่ยรู้จักเจฟบุชเป็นการส่วนตัวก็เลยเรียกให้เจฟบุชเนี่ยมาร่วมคุกเข่าเพื่อถวายอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเจฟบุชก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสถวายอาลัยแสดงความเคารพให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นภาพที่น่า
ใช่
ตื่นตันชื่นชม
เราเห็นฝรั่งสองคนนะคะคุกเข่าอยู่ที่ฟุตปาดนะคะข้างถนนคนก็เตะตาคนมากทีเดียวนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่งคือคุณรัตพลสอบถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการสวรรคตโจมิลาโน่เนี่ยพูดไม่ออกค
ือ
เกือบที่จะร้องไห้ออกมาในขณะนั้นครับผมก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับ
ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
ค
ในทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้ง Facebook ของ VOA ไทย
ใช่ครับ
นะคะ
ครับผมอีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะเชิญ
เรื่องของการดีเบตเมื่
อ
วันพุธนะครับเป็นการดีเบตครั้งที่3 แล้วก็ครั้งสุดท้าย
ะ
นะครับระหว่างฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป
์เผลอๆไปนะคุณทรงพจน์เหลืออีกประมาณ 17-18 วันนะจะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันแล้วนะคร
ับผมตอนนี้ถ้าพูดกันถึงผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดหลังจากที่จบการดีเบตรอบ3ทั่วประเทศนี่ฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำอยู่ประมาณ 6%
ค่ะ
นะครับจากโพลต่างๆนะครับ
ใช่แต่คะแนนสำคัญ
ครับ
คะแนนสำคัญที่นับกันจริงๆเนี่ยคือคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral vote
ครับผม
electoral vote เนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนประชาชนในแต่ละรัฐนะคะเพราะฉะนั้นรัฐใหญ่นะคะก็จะมีคนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนประชาชนของรัฐนั้นจำนวนมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนไม่เท่ากันรัฐเล็กมีคนน้อยก็จะมีคนที่จะมีสิทธิ์หรือคนที่รับหน้าที่เป็น electoral vote เนี่ยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นรัฐใหญ่หรือที่เราจะเรียกกันบอกว่าเป็น battleground เพราะว่าเป็นรัฐที่ใครๆก็แย่งชิง อยากจะได้อยากจะเป็นผู้ชนะคะแนนเสียงในรัฐนั้นเพื่อที่จะได้คะแนน electoral vote สูงเนี่ยก็จะเป็นรัฐใหญ่ทั้งนั้นอะเพนซิลเวเนียนะฟลอริดาโอไฮโอนะคะอะไรประเภทนี
้ล่าสุดนี่นะครับเว็บไซต์ 538.com ก็ให้ฮิลลารีคลินตันคะแนน electoral vote ที่ว่าเนี่ยนะฮะ341
ซึ่งถ้าได้270ขึ้นไปถือว่าชนะ
แล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์196นี่ก็พอเห็นตัวเลขเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนนะฮะก็บอกว่าโอกาสที่คลินตันจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ย 90% แล้วตอนนี
้ที่เป็นข่าวใหญ่มากในช่วง24ชั่วโมงหรือ36ชั่วโมงที่ผ่านมาเน
ี่
ยก็คือรัฐเท็กซัสซึ่งดั้งเดิมแต่ไหนแต่ไรเนี่ยจะโหวต
ริ
พับลิกันปีนี้มีแนวโน้มนะคะว่าเท็กซัสคู่ขี้มากอาจจะเอียงลงมาอยู่ที่เดโมแครตก็ได
้ก็กลายเป็นสวิงสเตทไปเลยทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคย
ไม่คือลืมไปได้เลย
ครับ
พรรคเดโมแครตลืมไปเลยไม่ต้องไปพูดถึงเท็กซัส
ครับ
แล้วอีก2รัฐที่เป็นที่กล่าวขวัญกันมากคือแอริโซนาแต่แอริโซนานี้ก็เคยโหวตเดโมแครตมาแล้วในอดีตนะคะแต่อีกอันนึงที่ไม่โหวตเดโมแครตเนี่ยแต่กำลังคู่ขี้กันมากคือจอร์เจียนะคะจอร์เจียเป็นรัฐใหญ่เท็กซัสเป็นรัฐใหญ
่
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดโมแครตสามารถเข้าไปสร้างความสนใจได้นะก็อาจจะพลิกล็อกได้นะคะมาโหวตเดโมแครตใช่แต่ทีนี้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นนะเรื่องที่ใหญ่กว่าว่าใครจะได้คะแนนอิเล็กโทรโหวตเท่าไหร่เนี่ยก็คือเมื่อเสร็จสิ้นการโต้วาทีเนี่ยหรือใกล้ๆจะเสร็จสิ้นเนี่ยผู้พิธีกรคริสวอลเลซซึ่งเป็นนักข่าวของ Fox News เนี่ยถามโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะยอมรับผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหมแล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคิดดูก่อนจะเก็บเอาไว้ให้คุณสงสัยเล่นนะคือพูดจะว่าทีเล่นทีจริงก็ไม่ใช
่
นะหรือจะว่าจริงคนก็ไม่เชื่อว่าพูดจริงเพราะไม่น่าจะพูดนะคะก็เลยทำให้มีผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ
่
ทำไมถึงกลายเป็นข่าวพาดหัวกับการที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องที่เขาจะต้องคิดดูก่อน
ครับที่เป็นข่าวใหญ่อย่างที่คุณนิตยาบอกเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่เคยที่จะออกมามีท่าทีในลักษณะนี้ท่าทีในการที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งหรือว่าบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีการกำหนดผลล่วงหน้า
ค
่
ะ
นะครับที่สำคัญอีกอย่าง
โดยอันนี้เป็นคำกล่าวหาอีกอันนึงของโดนัลด์ทรัมป์ที่หาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่บริสุทธ
ิ์ใช่เพราะว่าผู้เลือกตั้งหรือว่าชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยเขามีความภูมิใจในระบบการเลือกตั้งของเขาว่ามีความโปร่งใสมีความยุติธรรมดังนั้นการที่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งออกมาพูดอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะทำลายคะแนนของเขาเอง
มีข้อมูลที่สำคัญอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี
้ครับ
คืออย่างที่ไหนที่ไหนเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลเป็นคนจัดการเลือกตั้ง
ใช่
เปิดคูหาเลือกตั้งที่โน่นที่นี่ทั่วประเทศ
ครับ
แต่ในอเมริกาไม่ใช่อย่างนั้น
ครับ
อเมริกามี50รัฐ
ครับ
แล้วก็มีเขตปกครองเช่นปูเอร์โตริโกกัวมอะไรพวกนี้แต่ละแห่งจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของตัวเองคือพูดง่ายๆ50รัฐ ในอเมริกาเป็นคนจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดูแลความบริสุทธิ
์
ของกระบวนการเองไม่ใช่รัฐบาลกลางเข้าไปมีอำนาจจะยัดไส
้
หรือจะทำอะไรแม้กระทั่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของแต่ละรัฐยังไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วระบบการบางรัฐใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์บางรัฐใช้ควบทั้งกระดาษทั้งอิเล็กทรอนิกส
์ครับ
คนที่ไปคุมก็เป็นคนของในท้องถิ่น
ครับดังนั้นเราจะเห็นว่าข่าวเกี่ยวกับเรียกร้องว่ามีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยน้อยมากในอเมริกาในช่วงปี2000ถึง2014 14ปีนะฮะบัตรลงเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 1,000 ล้านใบแต่ว่ามีการรายงานบัตรเสียหรือว่าบัตรที่มีปัญหาเนี่ย31ใบเท่านั้นเอง
ซึ่งไม่ถึงไม่รู้มันแม้จ
ุ
ดเท
่
าไหร่จ
ุ
ด 0.000 เท่าไหร่ของเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบนะคะ
ถ้าเป็นประเทศอื่นเราจะได้ยินข่าวเป็นประจำว่าบัตรเสียบัตรการเลือกตั้งมีปัญหาแต่ไม่ใช่ที่นี
่
ดังนั้นเนี่ยการที่คนอเมริกันภูมิใจในระบบการเลือกตั้งของเขาผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่มาออกมาพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
ค่ะ
ครับผมในขณะที่อย่างที่บอกว่าเหลือเวลาเพียงแค่ 17-18 วันเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะ
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวสถานการณ์การเลือกตั้งล่าสุดในอเมริกานะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปคุยภาพยนตร์กันครับ
ค่ะ
ครับก่อนที่จะไปคุยภาพยนตร์เรื่อง The Girl on the Train นะครับวันนี้ผมมีสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5 Deepwater Horizon นะครับเป็นวีรกรรมของคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลลึกอันดับ4ขยับตัวลงมาเช่นกันนะครับ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ซึ่งเป็นหนังแนวจินตนิยายที่สร้างจากนิทานเรื่องชื่ออันดับ3เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่นะครับ Kevin Hart What Now หนังแนวตลกประเภทเดียวไมโครโฟนที่เก็บบันทึกจากการซ้อมแสดงสดของ Kevin Hart ดาราตลกผิวดำชาวอเมริกันอันดับ2เคยครองแชมป์อยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ The Girl on the Train เรื่องเกี่ยวกับสาวม่ายผู้ซึ่งอยากขาดจากสามีและใช้ชีวิตแต่ละวันบนขบวนรถไฟไปกลับชานเมืองซึ่งเราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับส่วนอันดับ1เป็นหนังแนวแอคชั่นปนดราม่า The Accountant หรือนักบัญชีที่ได้ Ben Affleck เข้ามารับบทนะครับอย่างที่พูดนะครับ The Girl on the Trainบอกไว้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวม่ายผู้อยากขาดจากสามีและใช้ชีวิตแต่ละวันบนขบวนรถไฟฟังแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังระทึกใจชวนอกสั่นขวัญแขวนได
้
ทำไมถึงกลายเป็น
ต้องฟังคลิป
ครับ Can you tell me where you were Friday night? I was in the city and then I went to visit my husband.
You mean your ex-husband?นั่นก็เป็นดาราใหญ่สองคนนะอลิสันเจนนี่แสดงเป็นนักสื
บ
นะคะที่มาสอบปากคำเอมิลี่บลันต
์
นะคะตัวนำของ The Girl on the Train
ครับ
หนังเรื่องนี้เป็นทำมาจากนวนิยายขายดีปีที่แล้วของพอล่าฮอกกินเป็นหนังสือเล่มแรกที่นักเขียนผู้นี้เขียนออกมาแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีคนเอามาทำหนังนะครับก็เรียกว่า
โอ้รวดเร็วมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนิยายเนี่ยหลายปีถึงจะเอามาทำ
เมื่อสัก 2-3 ปีก่อนมีหนังเรื่อง Gone Girl นะคะซึ่งผู้หญิงเป็นตัวเอกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความลึกลับ
ซ่อนเงื่
อนนะคะมีการซ่อนเงื่อนอยู่ในนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงที่เป็นโรคจิตนะคะแล้วกว่าใครๆจะรู้ก็สาย
เป็นหนังที่ผมชอบมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนเรียกว่ามีการหักมุมอยู่ตลอดเวลาม ี
ห
ัก
มุมมากแต่เมื่อดู Girl on the Train เนี่ยนะคะเอมิลี่บลันต์เล่นเป็นผู้หญิงที่หย่าร้างกับสามีมีปมหลายอย่างหนึ่งอยากจะมีลูกแต่ไม่สามารถจะมีได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนะคะแล้วก็แก้ความทุกข์ใจด้วยการกินเหล้าเมายานะแล้วก็สามีก็กล่อมบอกตลอดเวลาว่าเนี่ยเธอไปเมาเหล้าทำเสียหน้าที่โน่นที่นี่นะ อะไรต่ออะไรนี่ก็เลยมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองแล้วเมื่อหย่ามาแล้วเนี่ยนะก็ได้เงิน ส่วนแบ่งมาก็มีเงินใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ไปหางานทำเพราะว่าความที่ตกอยู่ในภาวะทุกยากท
ุ
กใจขนาดนี้ก็เลยใช้ชีวิตด้วยการตอนเช้านั่งรถไฟเข้าเมืองเข้านิวยอร์กนะเย็นก็นั่งกลับมาแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าไปทำงานแต่ความจริงไม่มีงานทำส่วนที่สำคัญของการนั่งรถไฟเนี่ยก็คือได้ไปเห็นบ้านที่เคยอยู่กับสามีนั่นแหละนะคะได้นั่งรถไฟผ่านไปก็ได้เห็นบ้านแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านซึ่งไม่ได้เคยสนิทสนมด้วยเนี่ยซึ่งภรรยาสวยสามีก็โอ้โหดีเขาก็มองในใจของเอมิลี่บลันต์เนี่ยในบทของเรเชลเนี่ยก็มองว่าโอ้โหเพื่อนบ้านคู่นี้เนี่ยมีชีวิตที่สมบูรณ์แบ
บ
นะภรรยาสวยน่ารักสามีหล่อนะทำแล้วก็ดูเหมือนรักใคร่กันดีนะคะแต่ความซ่อนเงื่อนหักมุมในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีมากเกินไปสะดุดขาตัวเองแล้วแม้ว่าการแสดงของเอมิลี่บลันเนี่ยได้รับการยกย่องนะคะแต่พล็อตเรื่องเนี่ยมันทำให้ยืดเรื่องมันยืดแล้วก็เมื่อคลี่คลายปมออกมาเนี่ยมันไม่แน่นไม่กระชับไม่กระทัดรัดเหมือนก่อนเกิร์ล
นะคะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมแปลกใจเพราะว่ามีเสียงที่นักวิจารณ์ที่ออกมาพูดในลักษณะเดียวกับคุณนิตยาเนี่ย
ค
ือชมการแสดงชมทีมนักแสดง
ถูกต้องค่ะ
แต่บทเนี่ย
มันไม่กระชับ ค่ะบทมันยืดออกไปนะคะแล้วก็มันพลิกหลายมุมพอโลภมากแล้วเนี่ยมันเลยน่าหัวเราะมันไม่กินใจเหมือนกับก่อนเกิร์ล
ครับ
ค่ะ
แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนเอมิลี่บรันท์
ก็ไปดูได้อ
ยากจะไปดู
ก็ไปดูได้ใช่ค่ะ
ครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณนิตยาขอนำเพลงพระราชนิพนธ์มาเปิดอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่า Somewhere Somehow นะครับเดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาพ
งศ์ดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะA treasure